O hudební události těchto dnů se lze vyjádřit jednou větou. Ve španělském sále Pražského hradu zítra koncertuje Lang Lang, ale zřejmě by to nemělo stačit, proto je se mnou ve studiu Jindřich Bálek. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Co má Lang Lang na programu?
Tak zítra ten program ve španělském sále Pražského hradu je naprosto klasický. Zazní Bachova partita číslo 1 B-dur, Schubertova sonáta B-dur a 12 etýd Friderika Chopina. Lang Lang je člověk, který, který má jako klavírista pověst spíš přes takové ty akce, jako je, že zahajoval olympiádu, nebo že má rád takové ty projekty na hranici show, že je, že je velkou superstar se všemi takovými se všemi takovými efekty, které to provází. Na druhou stranu ty jeho evropské koncerty a i ty nahrávky mají hodně evropského ducha, jsou hodně klasické a nedá se tedy, není tedy důvod si myslet, že by ten koncert byl v tomto smyslu jakoby extravagantní. A jak sám Lang Lang říká, tak pro něj je od začátku dráhy vlastně důležitý ten kontakt s evropskou klasickou hudbou, že všechny ty výlety do filmu a tak dále jsou vlastně určitým způsobem, jak navazovat kontakt s mladými posluchači, což výborně umí a tak dále, ale pořád si drží to jádro klasického repertoáru. Poslechneme si teď, jak vzpomíná na své učitele a vůbec na ten evropský vliv.
My first teacher was my father. He was Chinese musician. He plays arhu, which is you call Chinese.
Můj první učitel byl můj otec. Sám je čínským hudebníkem na tradiční strunný nástroj arha. Dalšími učiteli byli moji sousedé, protože všichni hráli na klavír. Byla to taková každodenní soutěž a pořádali jsme domácí koncerty. A od začátku jsem mohl studovat v Šanghaji a velmi rychle se dostal do kontaktu s evropskou kulturou. Měl jsem učitelku, která uměla velmi dobře anglicky a německy, takže od začátku tu byl evropský vliv.
So she was really professional and really into the Western culture. She speaks perfect English and German.
Lang Lang o evropských vlivech. Jindřichu, máte představu o klavírním umění v Číně, jaké je situace klavírní hudby?
Tak v porovnání s třeba s Evropou, a nemluví o té situace, u nás je vlastně naprosto záviděníhodná Čína a vůbec Japonsko bylo asi dřív, ale Čína se skutečně stala novodobou hudební velmocí a dokonce tak, že ta podpora hudby Evropu dost úspěšně dohání až předhání. Ono se o umělecích z Asie obecně v Evropě říká, že jsou většinou velmi dobře technicky vybaveni, ale že třeba ještě nemají ty interpretační nápady nebo ten talent. A Lang Lang je jedna z osobností, u které o tom talentu a o tom i o té umělecké invenci už není pochyb. Čili jako kdyby ta dlouhodobá péče o klasickou hudbu v Číně prostě přinesla to, že jim tam pán Bůh seslal tento velký talent a když Lang Lang popisuje, jakou pozici vůbec má klavír, tak je to svým způsobem závidění hodné.
20 million students learn piano. I mean, include teachers, I think. And it's unbelievable. I mean, just want to give you an example.
V současnosti v Číně studuje 20 milionů mladých lidí hru na klavír. Každé větší město v Číně soutěží o titul Město klavíru a klavír je v Číně stejně populární jako fotbal, dokonce populárnější, protože čínské fotbalové týmy hrají strašně. Každé větší město staví koncertní sál, hlavně pro klavír, orchestrů samozřejmě není tolik. A učitelé klavíru v Číně patří skutečně do high class, ne jako v Americe. V Číně to jsou opravdu vážení občané. Učitel klavíru je někdo jako pan doktor, ale jiné nástroje na tom zdaleka nejsou tak dobře.
The piano teacher in China is like high class citizen. China if your piano teacher is same like your doctor or something. It's same. So I say that's good because it's more interesting to play piano.
Jaké má Lang Lang vzory? Je někomu podobný? To jsou dvě otázky. Nejprve, komu je podobný?
Je, samozřejmě. On po mém soudu jde v něčem ve stopách Vladimíra Horovice tím, že byl tou superstar a tím, že je naprosto fenomenálně technicky vybaven. Když se to potom přísně porovnává vedle sebe, tak Horovic má přece jenom ještě víc takových těch interpretačních nápadů a je to prostě velmi jako zajímavý střet nebo zajímavá srovnání. A Lang Lang se k němu i tím svým repertoárem dost hlásí. Těch evropských vlivů je tam ale určitě víc. Připomeňme, že Lang Lang už žije v Americe a že i jeho pozdější hudební vzdělání je vlastně pod vlivem mnoha evropských učitelů. Nicméně, když on má vyjmenovat několik klavíristů, kteří ho nejvíc ovlivnili nebo které nejvíc vnímá, tak jsou to tito.
When I was a kid, I thought Horowitz, Rubinstein, that's two giant.
Pro mě jsou nejdůležitější Rubinstein a Horowitz. Pak Rudolf Serkin, Michelangeli, ale hlavně ti první dva. Zejména Rubinstein, protože hrál víc romantického repertoáru.
Because the more romantic repertoire, I think.
Jak vzácné je vlastně slyšet Lang Langa v Praze? Kdy to byl poprvé?
Tak tato návštěva je druhá a poprvé tu byl před několika lety jako v sezóně České filharmonie s Jiřím Bělohlávkem, tehdy hrál Rachmaninovy variace na Paganiniho téma a tento recital je skutečně první jako solový večer. Nicméně ten koncert má statut donátorského večera Dvořákovy Prahy, takže zakoupením lístku se člověk zároveň stává sponzorem festivalu a vzniká paradox, který je pro některé pražské koncerty typický, i když Lang Lang hraje vlastně stejný recitálový program jako minulý měsíc v Berlíně nebo v Drážďanech, tak v Praze hraje vlastně v akusticky mnohem horším sále, ve Španělském sále, dokonce ani ne v Rudolfinu, kde by to logicky se mělo konat a zároveň to vstupné je dvakrát, třikrát dražší, než když Lang Lang koncertuje v Berlíně, v Drážďanech, ve Vídni a tak dále. Festival Dvořákova Praha přirozeně využil všechny možnosti, jak zviditelnit svou značku a cenu Antonína Dvořáka, která během toho večera bude předána.
O pražském koncertu Lang Langa jsme mluvili s Jindřichem Válkem. Děkujeme, pěkný den.
Pěkný den a přeji příjemný přímý přenos.
Ano, zítřejší koncert přináší Vltava v přímém přenosu, Česká televize v takzvaném zpožděném přímém přenosu, také zítra od 20 hodin.